Dobré ráno, milí moji cukrováci. Prinášam pozdravy z kaplnky, ako vždy, keď tu prídem. Dnes však nemôžem povedať, že A4 pozdravuje C4. Kaplnka sa presťahovala. Už niekoľko nediel staviame stan kaplnky na gymnáziu C.S. Lewisa. Veríme, že Boh môže úsilie školy spojiť s úsilím kaplnky v synergii. Náš skromný príspevok tak azda prinesie úžitok nielen pre nás, ale i pre duchovný život spoločnosti. Aký veľký je náš svet? Keď si ráno sadnem na balkón k modlitbe, ako prvé sa mi v hlave vynoria moje vlastné záujmy. Prvý okruh môjho života. Tváre blízkych. Potom zapnem počítač a do môjho malého sveta vtrhne veľký svet. Prehrabávam sa v špine trémy a gorily. Preniká ku mne úzkosť spoločnosti, z ktorej sa vytratila dôvera v základné piliere spravodlivosti. Za malým svetom Slovenska sa rozprestiera veľký svet a v ňom globálne hrozby. Správy o vojnách, ohrozujúcich bezpečnosť planéty, štúdie vedcov o ekologickej kríze, spôsobenej človekom. Úzkosť z budúcnosti sa nedávno vtelila do postavičky malého dievčatka Gréty. Na samite OSN drzo obvinila svetových vodcov. Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú. Sme na začiatku masového vymierania, vravela im. A vy aj tak hovoríte len o peniazoch a rozprávke o nekonečnom ekonomickom raste. Ako si to dovolujete? Pre jedných je hrdinkou, iným je násmiech. Jedno je však zrejme. To malé dievča vykričalo úzkosť generácie, ktorá má po nás dediť zem. Čo to má spoločné so mnou? Som starý, malý, bezvýznamný človek. Uzavriem sa radšej do sveta svojich malých záujmov. Aký veľký je môj svet? Môj svet je taký veľký. Aký veľký je môj Boh? Celý svet je Boží. Preto nie veci, ktorá by sa ma v ňom netýkala. Keď sa modlím, vedľa mňa pokojne pradie mačka. Závidím jej ten jej pokoj. Nevie nič ani o tréme, ani o globálnom oteplovaní. Byť človekom však znamená prijať do svojho malého hlineného srdca zodpovednosť za svet. Toto je naša téma. Cesta po biblických vrchoch nás doviedla na Ararat. V živote som tam nebol. Niektorí z vás tam boli, možno oni by mohli o tom porozprávať viac, takže o Ararate vám veľa nepoviem. V poradí vrchov je Ararat prvý vrch, čo sa vynoril z biblického textu. Označuje koniec starého a začiatok nového sveta. Ako keby sa film vrátil na začiatok. Stvorenie sa opakuje. Duch sa vznáša nad vodami. Starý svet je pochovaný vo vodách. Nový svet, ako semienko budúcnosti, pláva na hladine globálnej smrti. Scéna konca a začiatku sa bude do biblického textu vracať znova a znova. Koniec babylonskej veže. Skaza Sodomy, pády pyšných kráľovstiev. Také sú dejiny. Civilizácie sa rúcajú a na ich troskách povstávajú nové. Ich rozklad však prichádza zvnútra. Vonkajšia skaza je iba dôsledkom vnútornej skazenosti. Aká skaza predchádzala skaze potopy? Pozadie toho zla je nesmierne záhadné. Boží synovia videli, že ľudské dcery sú krásne a brali si z nich tie, ktoré si vybrali. Čítame. Boží synovia sa stýkali s ľudskými dcerami a tie im rodili a na zemi vznikali obry. To je azda najobskúrnejší text Biblie. Koho predstavujú tí Boží synovia? Najstarší výklad, ku ktorému sa i dnes hlási väčšina biblických učencov, zastáva mienku, že slovné spojenie Boží synovia označuje duchovné bytosti, padlých anielov. V knihe Job je samotný Satan uvádzaný ako syn Boží medzi inými Božími synmi. Apoštol Peter tiež píše o potope ako o páde anielov. Takto chápali hebrejskí súčasníci Ježiša Krista, Filon Alexandrijský či Josefus Flavius. Rovnakej mienky boli i cirkevní otcovia Justin Martyr, Ireneos, Klemens Alexandrijský, Tertulian či Origenes. To však náš problém iba prehlbuje. Veď ako by mohli duchovné bytosti vstupovať do pohlavného styku s ľudskými dcerami? Niektorí moderní vykladači odmietli prijať túto podivnú zápletku. Termín Boží synovia považujú za označenie ľudských vládcov. V Mezopotámii boli králi naozaj často označovaní titulom syn Boha. Čo ak si tie dva výklady neprotirečia? Boží synovia naozaj označujú duchovné sily pohanského panteónu, no zároveň predstavujú i panovníkov, ktorí o ten náboženský kult opierali svoju moc. Otvára sa tak pred nami svet pradávnych mytológií. Dávnoveky vládari svoj pôvod odvodzovali od bohov. V mene božského pôvodu si prisvojovali absolútnu autoritu. Patrilo im napríklad právo prvej noci. Každá žena mala povinnosť oddať sa božskému vládcovi. V Babylónii a neskôr i v Kanáne bol náboženský kult spojený s uctievaním plodnosti. Jeho rituálom patrila i sakrálna prostitúcia. Verilo sa, že v sexuálnej extáze ľudia vstupujú do priamej komunikácie s božstvom. Sumerské mýty rozprávajú o manželstvách bohov s ľudskými ženami. Z takých zväzkov sa mali rodiť hrdinovia, nadľudské bytosti, akým bol Gilgameš. Takto azda treba rozumieť i biblickej zmienke o obroch, slávnych mužoch dávnych čias. Ak by to bolo tak, zlo, ktoré je tu popísané, je tým istým zlom, o ktorom hovorí už príbeh z rajskej záhrady. Budete ako bohovia, nadradení nad dobro a zlo. Potopa zmila starý svet z povrchu zeme, no ani po potope tento prameň zla nevyschol. Prorok Ezechiel o mnoho stáročí neskôr o Tyrskom kráľovi napíše: Tvoje srdce je povýšené. Hovoríš, som Boh. Si však človek a nie Boh. Pôvod zla pred potopou je opísaný mysticky. Jeho prejavy sú však konkrétne, fyzické. Boh potopu zdôvodní i takto. Zem je plná násilia. Zo zbožtenia človeka sa rodí násilie. Pohanská zbožnosť videla bohov ako nositeľov moci, luxusu a rozkoše. Tak je opísaný nebeský panteón ako miesto blaženého hodovania bohov. A človek má na božstve účasť práve takto. Tým, že nadobúda moc nad inými, podmaňuje si bohatstvo sveta a neprestajne stupňuje možnosti slastného užívania života. Taký postoj k svetu však nevyhnutne plodí násilie. Víťazí sa týčia nad masou porazených, ponížených otrokov, zbavených ľudskej dôstojnosti. Moderný človek dnes o Boh nehovorí, no zaujal vo svete postavenie Boha. Je gigantom tyčiacím sa nad svetom. Našim mýtom je mýtus neprestajného pokroku, narastania blahobytu a vlády nad svetom. Áno, žijeme v demokracii, no náš blahobyt sa opiera o biedu tretieho sveta, pred ktorou radšej zatvárame oči. Nuž problém predpotopného sveta je v mnohom našim súčasným problémom. Všimnime si istý podivný detail. Pokazený človek sa stáva skazou pre celú zem. Zem je skazená, povie Boh Noému, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Není to prehnané? Môže mať azda človek taký osudový vplyv na celú zem? Izaiáš o stáročia neskôr napíše: Zem chradne a vysychá, svet vedne a chradne. Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prekračovali zákony a porušovali večnú zmluvu. Čo to má človek v sebe? Čím ohrozuje svet? Erazim Kohák, ktorý o tom veľa rozmýšľal a písal, to vidí takto. Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené. Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu, ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť, presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na stále viac. To je neprirodzené. Prirodzené je mať dosť. Božia zhovievavosť, píše apoštol Peter, vyčkávala za dni Noema, kým staval koráb. Noé musel pôsobiť ako čudák. Namiesto toho, aby sa staral o svoje veci, majetok i čas míňal na podivnú drevenú stavbu nadľudských rozmerov. A predsa práve on, jediný zo všetkých, žil pre budúci svet. Pre koho staval archu? Nuž toto je zo všetkého najpodivnejšie. Nestávali ju iba pre seba a svoju rodinu. Stávali ju pre všetky živé tvory. Boh nezachraňuje iba človeka. Zachraňuje celý svet. Na vlnách potopy sa kolíše malý drevený svet, spoločenstvo človeka so všetkými živými tvormi. Predstavujem si, ako Noé so svojimi synmi dennodenne krmia divé zvieratá. Rozdiel medzi človekom a ostatnými tvormi je totiž v jednej podstatnej veci. Iba človek spomedzi všetkých tvorov má zodpovednosť za svet. Medvede ani slony neorganizujú konferencie o záchrane ohrozených druhov ani o ekologickej kríze. V tom jednom sa človek z tvorstva vymyká. Nesie na sebe obraz Boha, ťarchu tvorivého vedomia. Žiadnemu inému tvorovi nebola zverená zodpovednosť za svet. Boží obraz v človeku je však porušený hriechom. Žiadny iný tvor nemá v sebe temný sklon stavať sa do stredu sveta, na miesto Boha. Žiadny iný tvor nemá tú strašnú moc, ktorú môže zničiť celý svet. Azda nikde fakt hriechu nie je tak zreteľný ako práve tu. Čím viac človek získava moc nad svetom, tým viac ho svojim egoizmom ohrozuje a tým viac ohrozuje i sám seba. Od čias zostrojenia atomovej bomby sa človek pohybuje na okraji apokalyptickej úzkosti. píši sa svojou mocou, no zároveň sa jej desí. Tak sa dnes píšime i desíme umelej inteligencie. A naša posledná úzkosť má dnes meno globálne oteplovanie. Apoštol Pavel o tajomnom prepojení človeka s celým živým svetom písal v liste Rimanom podivné slova. Stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Trvá totiž nádej, že i samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Zvláštne, oproti seba zbošteniu Božích synov potopy, Pavel stavia ako protiobraz Božích synov zrodených z Krista. Tak vidí Pavel slávu budúceho sveta. Boh, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Potopa zmila starý svet, no zlo nebolo zmité. Už v nasledujúcej kapitole čítame, ako sa hrdina potopy Noé opije, jeho syn ho vidí nahého, pohrdnením, a nahnevaný otec svojho syna prekľaje. Predpotopné zlo sa v dejinách opakuje. Je tu s nami dodnes. Sedí tu v nás, v týchto laviciach. Kde máme hľadať cestu k novému svetu, ku ktorému sa upiera naša nádej? Po potope sa zjavila na nebi dúha, znak zmierenia. Dúha sa v Biblii zjaví potom už iba dvakrát. U proroka Ezechiela a v zjavení Jánovom vždy ako znak Božej slávy. Akej slávy? Oproti sláve pohanského panteónu, sláve hrdinov obrov, v Jánovom zjavení prichádza iný hrdina. Lev z Júdu. Hľa, pozrite, prichádza lev z Júdu. A pozriete sa bližšie, a čo nevidíte. Prichádza baránok. A keď sa mu priznieriete ešte bližšie, zbadáte, že ten baránok je akoby bol zabitý. Hľa, Boh, ktorého slávou je cesta sebaobetovania v láske. Sponad vôd potopy sa k arche vracia holubica. Na prvých stránkach Evanjelia vidíme zas Krista zostupovať do Jordánu, aby prijal krst. Z neba na Krista zlieta holubica. Scéna podoby sa tu stretá so scénou krstu. Ako by práve Ježiš mal byť tou duchovnou archou, čo zachráni budúci svet. Pre kresťanov sa tak potopa stala symbolom krstu. Peter o potope píše. To je predobraz krstu, ktorý teda zachraňuje aj vás. Nie však omytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o čisté svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista. Vonkajšie vody potopy nemali moc premeniť svet. Vody potopy musia preniknúť do mňa. Vo mne samom, v strede môjho ja, musí umierať starý svet, aby sa z neho rodil ten nový. S Kristom som ukrižovaný, píše Pavel. A nežijem už ja, ale Kristus žije vo mne. Každá skutočná modlitba je norením sa do toho krstu, pohybom vnútorného umierania, v ktorom sa deň za dňom z Krista v duchu rodí nový človek. Ako vyzerá taký nový človek? Zrieka sa dominancie nad svetom a slúži životu. odputáva sa od hromadenia blahobytu a konzumovania sveta. V askéze lásky a úcty k celému živému svetu nechce viac, má dosť. Jeho Boh je nekonečne veľký, zahŕňa v sebe bytie celého sveta. Nuž žije pre toto Božie kráľovstvo. Týka sa ho všetko, čo ohrozuje dobro sveta. Vynalieza cesty, ako svojim malým dielom prispieť k záchrane toho, čo je ohrozené. A zdá toto je to zjavenie synov Božích, na ktoré čaká stvorenstvo. Nedávno internet obleptila správa o kňazovi, ktorému do chrámu na bohoslužby chodievajú túlavé psy. Z chrámu si psov odvádzajú domov veriaci. Láska k opusteným zvieratám toho kňaza podnietila k tomu, aby sa o opustené zvieratá postaral. Pápež František hovorí o integrálnej ekológii. Všetko je prepojené, píše. Naša starosť o životné prostredie musí byť preto prepojená s úprimnou láskou k našim druhom, ľudským bytostiam a s neústupným záväzkom vyriešiť v spoločnosti sociálne problémy. Byť v Kristovi, Božím synom a dcérou, znamená učiť sa milovať svet tak, ako ho miluje Boh. A Boh miluje tak, že svojho jediného syna dal. Tieto slova samozrejme mieria v prvom rade na mňa, ktorý tu tak často rozpráva. Lebo ak sa láska neprejaví v konkrétnom čine, moje reči o láske zostávajú úplne prázdne. Milovať v Bohu svet môžem iba tak, že konkrétnymi činmi dávam svoj život pre dobro sveta. Aký veľký je môj svet? Môj svet je tak veľký. Aká veľká je odvaha mojej lásky. Všade tam, kde preniká moja láska, prebudza sa vo mne zodpovednosť. A zodpovednosť odo mňa žiada čin. Noémová archa predstavuje ľudskú zodpovednosť za svet. Ako nakladám s tou zodpovednosťou? Staviam ako Noé korab záchrany? Alebo som podobný tým, čo do poslednej chvíli žijú iba pre seba? Po nás potopa. Nestačí o evanjeliu hovoriť. Musíme sa evanjelium stávať. Inak sa evanjelium v našej spoločnosti nezjaví. Chce to naše srdce, myšlienky, čas i naše prostriedky. Čo všetko je v našej spoločnosti ohrozené? Aký korab by ste ako spoločenstvo cukrovej mohli stavať? Komu venovať úsilie svojej lásky? Keď budete prijímať víno a chlieb, ako sprítomnenie Božej obety lásky v Eucharistii, prijímajte ich ako vnútorný záväzok žiť v Kristovi tú obetu lásky pre iných.